Erdem Radyosu'nu şunları siz hoşlanmam, onun iyi müdür dinci şunidi dostlar. Sizden dünyalar da mamnunu xuna xatır ki, her gün olduğu için şaba çözden hamrahlıq buyuruyor siz ümidarıq ki, bizden baha müdamada da barnamalan işidir. Ne olasız nöbet sadi yaşıl xatırlar barnamasını lütfen işidir.
Yaşıl
Xatirələr. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir-i Qudrət sahibi deyi bir olan pərverdigar ki, insanların vücudunda eşqi, məhəbbəti və vətənsevərliyi pay verdi və salamı durud göndəriyox vətən eşqində ürəkləri döyünən böyük insanlara. Əziz və buzurgvar rəzməndələrə, azadələrə və isargər insanlara və salamı salavatlarımızı təqdim ediyox müqəddəs olan şəhidlərimizin uca və pak ruhlarına, ərz edə biliyox möhtərəm xanavadələrinə və birlikdə siz mehribanlar, siz əziz və istəhli dostların məhzərində Yaşıl Xatirələr bərnəməsini burada başlayıq. Hörmətli dostlarımız, bugün xidmətimizdə varıq. Ayrı bir səfalı və əziz rəzməndən dəvət eləmiş otaq bərnəmədə olsunlar. Cənab Ayı İsaq, Heydərvənd Kufsarə ki, keçmiş bərnəmələrdə məhsərləndə olmuşuq. 1335-ci ildə dünyaya gəliblər və buzurgvar qərdəşimiz Tehranda sərbastılığa soğuşdurublar və o zaman bir buzurgvar dərəcədarla aşına olublar ki, o əzizimiz başlayıb ta bu buzurgvar qərdəşimiz aram aram inqilab məsrinə düşsünlər, rəhmətli məsalinə dostluq atıblar, Pavədə, Cəngidə olublar, Bombaranda, Təbrizdə olublar, Padqanə, Səvədabadda, Amuzə Şöylər, Məyəndabda, Buqanda, Məhabadda, Əhvazda, İslamada, Qərb və nəhayətli yetişdiq məntəqəyi əməliyyatı Sumar və əlbəttə əməliyyatı Müslümini Əqil ki, buradan vardı olacaq. Ağay Heydərvəndi əziz, çox xoş gördük.
Çox məmnun, təşəkkür.
Dostlarına bir salam mələk var oz.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Bəndə İshaq Heydərvəndə Kuhsarə ki, ağay pərvizi buyurdular. O şərətdə mütəvəllid olmuşam. Sal 1335-də əvvəliyəm xidmət və bir dən məzhəbi xanavadədə böyümüşəm və o zamanı ki, nəvzabanlığımı deyə ağay məsailinin mənbərindən Hazır Müslüm, Seyyid Müslüm Xəlxalının mənbərindən Ayətullah Seyyid Qənnin mənbərindən istifadə eləmişəm. Ta gəlib yetişib bu yerə ki, inqilabı soğuşdurmuşuq. Gəlib yetişib Cəngidə neçə dənə əməliyyatda şirkət eləyəndən sonra gəlib bu mərhələyə yetişmişik ki, əl-an istiyox həmlə Müslümin əqildə şirkət eləyək.
Çox ali, pəs varid olaq, hardaydı zonda, nəcr oldu və əməliyyatdəmizə tanışın biz.
Hərz edəyim, xidmət və ağayı pərvizi qəbl əzin ki, əməliyyatı şürü eləyək. İki dənə xatirəm var, o xatirəni ərz edəyim, ondan idamə verək. Biz zaman Şələmçədə müstəqər idik, orada üç dənə pastar çıxdıq Caddi Xurram şəhərə, oradan gələk Əhvaza hamama nəzafətə gedək. Ərz eləyim xidmət və dayanmışdıq orada Saiti Miru Havaydan bir dənə landıver çıxdı. İşitməli bir xatirədir. Gördü bir dənə əfsər bizi mindirdi. Biraz yolda gəlmişdik. Dedi ki, siz nə qədə hüquq alıyorsunuz? Biri dedi ki, mən 2000 tümən. O, suvaydı evli dördüm. Mən dedim 3000 tümən. Biri de dedi ki, 3300 tümən. Dedi, bura baba, həmətün duruq quhəsdin.
Sizə dedi.
Bizə dedi. از هر چی پرسیدم، از هر پاسداری پرسیدم، گفتن 2000 تومان 3000 تومان، 2000 تومان 3000 تومان. برای 2000 تومان 3000 تومان آدم خودشو به مرج میده، روی مین میره. گفتم چه؟ من گفتم جناب بس چقدر باید بگیرم؟ گفت حداقل 300 هزار تومان، حداقل 350
یعنی گام پول دیمیشته اوست.
بله بله. سهراب دیدم که جناب لیسم بزن قضیه امز نزوردی. Dedi, nə zürdür? Dedim, bir dənə ağ seç imzalaylar, verəylər bizə, deyilər nə qədər göylüz istəy, ebə ilə yazın. Dedi, hə, bu oldu. Bunu əqlim qəbul eləy. Mən gözümlə görmüşəm, pastar özü-özü ilə gedib minin üstünə, min part deyib, yol açılıb, nüru hərəkət eləyibdi. Axı, 2000 düməni adam özü minin üstünə gedər. Sonra dedim ki, cənab, fərz eləyək ayda 500 min düməni aldıq. Fərz eləyək, bu İranı verdilər mənə. Ay, mən kiminin üstünə getdim, tikətçi oldum, onlar mənim nə dərdimə dəyəcək? Bunlar ki, minin üstünə gedəylər, bunlar özləri bəxatir Qur'an, bəxatir İslam, bəxatir nizam, bəxatir rəhbəri bunlar gedəylər. Bu tozuyatı verəndən sonra ona, ondan o biraz aramlaşdı. Biri bu idi, biri də bizim bir, bir qol orada həmsəngərimiz vardı, pastar idi elə. Bu deydi ki, ağa Heydər, mən mahabbatda bir dənə qıza əlaqəmənd oldum, kürt qıza. Deyib, bir gün bu məni dəvət elədi, getdi bunların evinə. Evinə gedəndən sonra bu əsləhə səhdi məni vura, öldürə. Deyib, bu sinəsindən itələdim, dedim, istəyirsən mənə vurasan, mən istəyəm səndən izdivac eləyəm. Deyib, bu əsləhəni qoydu yerə, sustaldı, getdi, əyləşdi o əndə. Deyib, dedi ki, mənim 4 dənə qərdəşim kom elədi. Gəlsələr, səni öldürəcəklər məni də. Dedi, gəlsinlər, öldürsünlər daha. Mən istəyəm, sən nə izdivac eləyəm. Deyə, qaldıq, gecə gördüm, 4 qərdəşi, 4-ü də gəldi. Gördüm, mən pastar rəbasıyla oturmuşam orada. Dedi, bəh, bəh, bəh, bəh. Öz əyağı ilə gəlib qətil qaha. Bacısı dedi ki, istəsəz əgər bunu öldürəsiniz, əvvəl gərək məni öldürəsiniz, sonra bunu öldürəsiniz. Mən istəyəm, bundan izdivac eləyəm. Deyə, bacısı dedi. Deyiblər, əyləşdi yerə, dedi, o cür olmaz onda. Onda durun, gecə ilə qaçaq, gedək Ürümiyyə. Biləxərə, day, biz burada qala bilmərik. Əgər sən bundan izdivac eləsən, bizi də öldürərlər. Komillər bizi də öldürərlər. Deyə, gecə ilə durduq, gəldik Ürümiyyə, getdik Ağay Həsənin dəftərinə. Deyə, onlar 5-i də döndü, oldu Şiyə, Ərzələyim xidmət və qərdəşləri oldu pastar. Mən də bundan izdivac elədim. Mən ondan soruşaydım ki, nə durdu, nənə dədvə xidmət eləy ya eləmək? Dedi, ittifaqən bir nəhayət dədə nənəmin xidmətindədir. Əslən, mən özüm təəccüb eləyəm. Bu da, biləxərə Allahın lütfüymüş ki, o ağa gedibdi, həm onları şiyə eləyibdi, həm 4 qərdəşi komiləlikdən dönmüşdi, olmuşdu pastar.
Xof, cəlib idi, cəvayı Heydərvəndə əziz, amma gedək əməliyyata və vardı olaq əməliyyatı Müslim ibn Əqlə.
Ərz eləyəm xidmət və qəbl edin ki, əməliyyat şüru ola, biz neçə nəfər getdik Şinasaya. Bir yerə getmişdik ki, əslən, adam deydi ki, heç buraya insan gəlməyibdi, adam gəlməyibdi, heç zat, heyvanat gəlməyibdi.
Bərahut idi?
Yox, ağaçlıq idi, bəqoğlu güllük idi.
Təbiyyət imiş.
Təbiyyət idi. Bir zaman gördüm, uşaqlarım dedi ki, Heydər mən, min, min. Bir dəfə gördü, biz kollan keçmişik minin içinə.
Meydan əmində.
Meydan əmində keçmişik, soğuşmuşuq. Mən dövrə vərimə baxdım, gördüm, kollan minir. Hamısında bir-birinə vəsl eləyiblər. Yəni, əgər biri partdasa...
Şahədərlərdən əsli, Valmeri.
Bəli. Bəli. Əgər biri partdasa, koll məhəvvətə partdı, əməliyyat ula gedəcək. Necə getmişdik, dedim, elə o cür qədəmlərimizin yerinə əyağımızı qoyub qeyd edəcəyik. Çünki bizim vəzifəmiz bu dəyir ki, mini xunsa eləyək. Allah qərdəşlərin vəzifəsidir mini xunsa eləyək. Hərzələn xidməti o cür də qeydduq, gəldik. Bir dənə mucizə asa bir şey oldu ki, əslən, biz ebə ilə minin içindən qeydduq, gəldik. Gəldik gecə, Ərzələyəm xidmət və şinasa olmuşdu, didəbana hamısı qozarışın vermişdi. Süb 15 dənə pastar, bir dənə tuğutya mindük, hareket ediyoruz. Hareket ediyoruz, Allah bizi bir yerde boşaltacaktı ki biz orada işimizi ameliyatı endam verecektik. Aslen ben bilmedim haraya tuğuta gitti, ne tür gitti, ben ne olmuşam. Bir defa gördüm, İslamabad'ı, Gərbi'de, Bimaristan'dayım. Bir lehze döktür, beni getirenden soruşuyor ki, bu kusufdur ya yok. Dedi ki, bəli, kusuf. Dedi, dayı ölmez. Yine de ben özümü bilmedim. Bir defa da gördüm ki, Kirmanşah'dayım, gece Bimaristan'dayım. Sonra yine de bir huş oldum. Bir defa da gördüm, Təbriz'dayım. Təbriz'dayım, bana deyirler ki, Təxtündən əmməyəsən ha yerə. Ən son çox xətərdəsən. Sonra bir neçə gün məni qoymadılar təxtimdən ənəm. Buna bir gün yavaş-yavaş özüm düşdüm. Düşdüm, gördüm başım hərəkət eləmək. Əslən özümü, başımı bilməyəm. Əslən başım vardı ya yoxdur, bunu bilməyəm. Vəli yeriyəm. Yavaş yavaş divardan tuta-tuta getdim, qayıtdım yine təxtimdə uzandım. Oradan məni ezam elədilər, gəldim Tehran'a.
Xo, burada saxlayaq, canım eləmə, nə olmuşdu?
Zərbə məğzi olmuşdu.
Nədir olmuşdu, zərbə
məğzi? Bilməyəm, mənə dedilər, filanı, sənin hissadındır. Hələ bilməydilər, zərbə məğzi olmuşam, o gətirən bilməydi, zərbə məğzi olmuşam. Düxdür, dedi, zərbə məğzi olubdu. Mən özüm də bilməydim, o ləhzəyin kimi zərbə məğzi olmuşam, nə olubdu, mənə mən bilməydim. Ta Təbrizdə tozuq verirlər, dedilər, zərbə məğzi olubsan, hərəkət eləməyəcəksən, təxtündən düşməyəcəksən yerə. Bilməyən maşını vırmışdılar, ya özü aşmışdı, nə cür olmuşdu, maşın aşmışdı, onların değişikliyindən. 12 nəfər şəhid olmuşdu, 3 nəfər də məcruh olmuşdu.
Neytmanın yani, maşını vırıblar da elə.
3 nəfər də məcruh olmuşduq ki, məcruhun biri mən idi. 12-si, 15 dənə pastardan 12-si şəhid olmuşdu. Məni oradan ezam elədilər, gəldim Tehrana. Tehranda əvvəl Bimaristan Loğmandoğluya məni apardılar. Əlbəttə mən özüm o cür bilməydim, Allah ölənlər üzrə rəhmət eləsin. Daim gil məni elə təxtin üstündə o ambiyyəni aparırdılar. Orada Behtaş Dərmanı mərkəzdən onlarla təxtin üstündə məni o ambiyyəni aparırdılar. Mən özüm o cür bilməydim. Bir də gördüm bir dənə dərman qahtıyam. Biləxərə düşdürlər məni yatırdıblar. Oradan bir müddət orada olandan sonra oradan məni intiqal verdilər Bimaristan Şəhid İsmailiyə. Şəhid İsmailiyə orada məni müalicə elədilər. 2 il yarım tamam, mən orada müalicə oldum. 2 il yarım. Başımı əslən hərəkət verə bilməydim. Nə o tərəfə, nə bu tərəfə, nə dala, nə qabağa. Fəqət düz dayanmışdı başım. Başımın dalı kollan və belə yer kollan hərəkət eləməydi. Əhsas elədim ki, əslən başımın dalı yoxdur. Ondan düşdürər dedi ki, cürranacaqsan, vəli vəxt aparacaq bu cürranmağın. Zərbə məğzi olubsan, o qusmasaydın, ölərdin. Orada mən müalicə oldum. Mən Şəhid İsmaildə yatmışdım, bir dənə Bimaristanda yatmışdım Tehranda. Məni lafda o Bimaristanı dərəcə yekə aparmışdılar. Dərəcə yekə. Orada məzrət istəyəm, ağay Pərvizi. Mən gördüm, mənim əqlim başımdaydı. Başa düşəydim hər nəmənəni, görəydim. Gördüm ki, məzərə istəyəm, xanım, kişi filan, elə hamısı bir salona gəlir filan elə. Mən namaz qılaydım, öz əqlim başımdaydı filandı. Hərasətə dedim ki, baba, mən əqlim başımdadır. Mən eləyə bilmərəm, burada bunların içində, bu xanımların içində. Mən gəliyəm, yatıyam, xanım da gəliyə, oturuyor mənim yanımda. Mən namaz qılıyam, xanım da gəliyə, mənim qabağımda mənə Allahu Ekber eləyə. Mən eləyə bilmərəm bu cür. Dedi ki, day, İranda dərəcə yeş bimarsam budur. Ayətullah Qumini də orada yatırmışlar. Ağa o moqe rəis cümhur idi, gəlmişdi onun mülaqatına.
Ayətullah Qumini.
Ayətullah Qumini mülaqatına ora. Mənim o cür halım yox idi, day. Mənim o cür halım yox idi, ağa ilə danışıb eləyəm yanına gedəm. Elə təxtin üstündə qalmışdım. Əzizim xidmətlə gördüm o cür deyil. Bir müddət orada bəstəri oldum. Biraz halım ki, özümə gəlmişdi. Çoxdan idi bəstəri idim. Bir gün qəza maşını gələndə Ağay Pərvizi çıxdım, qəza maşını ilə qaçdım.
Bimaristandan?
Bimaristandan qəza maşını ilə qaçdım. Sonra geldim, Erdebil'de dedim ki, çok müddet kalandan sonra bu neticeye dedim ki, geziye buzur oldu. Ben tahammül edemedim. Bilahara hanımlar geliydi benim kabağımda, o dürüstüydüm, namaz kılan beni məsxar eyleydiler filan eyleydiler. Ayetullah kumunun dalına düşeydiler, onu məsxar eyleydiler. Kollu mərizler filan. Ben onları tahammül edemedim, ben başa düşeydim. Sonra kaçtım. Dediler de kaçıbsan da eyb yoktu. Bu seyirden dermanqahına yollar, dermanqahında müalicə olarsan. Getdim dermanqahına, dermanqahında bana dediler ki, xub, sənə bir ay mürahası veriyor ki, istirahat eləyəsən. Vəli, davaları mürəttəb yiyəcəksən, da yatırmıyor. Çünkü sən təhammül eləyəməyəsən, da yatırmıyor. Azizli Muhtumatör, sonra namı yollamışlar bu mürşahidə ki, həxba məriz budi, fərar kərdi. Həxba məriz budi, fərar kərdi. Mən sonra nama gəlmişdi, mənə oxudular, gördüm o cür bir. Azizliyim xidmət ve namı yollayıblar.
Zurlanandan sonra qayda bildiniz dubara məntəqiyə?
Sonra bir müddət ki üstündən soğuşmuşdu. Orada Sumarda əxəvlər de oradaydı. Əxəvlər de tipi Hazreti Abbasdaydılar. Bu əxəvi deydi, mənə deydi filanı. Biz ki getdi Pasqahı Salman Koçdanı aldıq. Pasqahı Salman Koçdan bir dənə uca bir yerdədir, təpənin başındadır. Erzeli Muhtumatı de biz 3 gün kalandan sonra bunu təhvil verdik Məşədün Neyrisuna. De gitmişdi bir gün elə istirahat deyduk. Dediler ki Məşədün Neyrisi elden verdi təzədən. De gitdik, getdik. Bir zaman çıxdıq Pasqahı Salman Koçdanın üstünə ki gördük Ərağın tancıları çıxıbdı gəleylər üzü bir yana. Gəlmişdi biz qaçıyorduk. Şəhid Bakırı dedi ki qaçmayın bu hara qaçıyorsun tancıları denen gəldim ona. Dedim de bu cür tuttum Şəhid Bakırının libasından dedim baba bu tancı Ərağı diye gəley. De biz de sün yoxunundayduq tirbar əyilib bizi vura bilmədi. 3-4 metrliğindeyduk, əyildi bizi vuranmadı. Çəhdim onu aşağı, aşağısı da çox şib idi, çox uzayanış idi. Helləndik bu cür ta neçə metr, neçə 100 metr gəldik, düşdük dəriyə, bizi vura bilmədi. Sonra Şəhid Bakır dedi ki, əgər sən məni tutub çəkməsəydin, məni orada əsir aparmışdılar. Əxəvi bunu söhbət eləydi sonra bizə. Əzizliyim xidməti və Əxəvi gəlmişdi mürəxəsiyyətə, mən də bəqoğlu toxtamışdım. Bu Əxəvi istəydi təzədən qəydə, mən getdim onun adını pozdurdum. Bu pastar idi, biri pastar idi, biri bəs idi. Getdim onun adını pozdurdum, dedim da mən toxtamışam, qoy mən gedim. Dedi ki, yox, mən gediyəm. Yenə mənim gedib adımı pozdurmuşdu, öz adını yazdırmışdı. Getdim yenə onun adını mən pozdurdum, öz adımı yazdırdım. Gəldi mənə dedi, filan istəyirsən qərdəşlik ehtiramımız götürülməyə, mənlə işin yoxdur, qoy mən gedim. Mən bacıma, Ərzəliyim xidmət və xanımma dedim ki, biləxərə ağam ki qabaqda yoxdur, mən böyük qərdəşiyəm. Denən biləxərə izdivac vacibdir da, kimi istəy, gedək elçiliğinə, xastıqarlığına vacibdir, izdivac eləsin. Demişdi filaniyə denən, mən Allahla əhd eləmişəm, o dünyada evlənəm, bu dünyada evlənməyəcəyəm. Biləxərə bu getdi, daimini saxlayamadıq, bu getdi, gedib pəncveyni almışdılar. Neçə dənə əməliyyatdan sonra pəncveyni almışdılar. Pəncveyində müstəqər imişlər, rəzməndələrin biri onunla imiş. Gəlmişdi pastaran biri mənə dedi ki, Allah heydər mən müştirliğimi ver. Dedim ki, nə mənədir? Dedi ki, Hafiz sabah bir gün gələcək. Filankəs gəlmişdi, dedi ki, mənlə 3 əməliyyat əncam verdik. Mən qayıtdım, o da sabah bir gün gələr. Sonra neçə gün gürdük, getdim dedim filan, bəsən dedin, axı o da gəlmədi axı. Nənəm də Allah öllə nərdü rəhmət eləsin, biraz nigəran idi elə, narahan idi. Mən də bir yuxumu görmüşdüm. Dedi ki, vallahi vay heydər bəndi, biz 3 əməliyyatı əncam verdik. 4000-cisinə də mən qalmadım, vəli o gəlmədi, qaldı 4000-cisində. Sonra 4000-cisində o şəhid olmuşdu.
Pəncveyində?
Pəncveyin özündə şəhid olmuşdu.
Siz əvvəlin şəhidiz,
Xəbid? Bəli, əvvəlin şəhid Hafizdir. Ərzəliyim xidməti və Oradan geldik biz bilahara bunun mərasiminde. Mən neçə dənə mərasiminde danışdım. Bəzi qardaşlar narahan dolaydılar. Mən onlara dildarlıq verirdim ki, baba bu cürdür, İslam yolundadır, Allah yolundadır, Quran yolundadır, day, narahan dolmayın filan. Bu ki şəhid olmuşdu, Bunyad şəhiddən geldiler, mənə dediler ki, Ayzərdin Qabacı ilə Ağay Heydərvənd Hafiz bimaristandadır, gedə onun yanına. Dedim ki, Hafiz şəhiddir, Allah sizə əcr versin, lütf eləyibsiniz, məhəbbət eləyibsiniz, siz təşvi aparın. Mən elə bilixərə sər o vəzifə ki, vardı, əncam verəcək o xana vardı. Bunlar çox deyəndən sonra mənə dedilər, Ağay Heydərvənd, biz bundan qorxuyduq ki, nə cür sənə biz məni xəbər verək. Baba, sən burada bizə təbriş təsliyyət deysən, biz sənə təbriş təsliyyət deməkdən, sən bizə dildarlıq verəsən. Sonra bunlar qoydular, getdilər, gəldim mən evə, o zaman mənim maşınım yox idi. Əfsəli Fərd maşını verdi mənə, qonşuydu o zaman. Sonra dedi ki, lazımın olar, götü get, istifadə elə. Ağay Pərvizi, bu Nohaxanlar şairlər ki, dey, İmam Hüseyn Əli Əkbərə dedi ki, sənin ölümün mənim təqərrübdə uzatdı məni. Əbəlfəz, heyf ola, sənin ölümün qozatdı məni, mənim belimi sındırdı. Ağay Pərvizim, mən gəldim maşına mindim, nə qədər istədim, qaz verəm, belim gəlmədi qaz verəm. Əlimlə götürdüm qıçımı, əyağımı bu cür fişar verdim ki, bu cür əlimi qoydum, qıçımın üstə fişar verəm, qaz gedə, qaz da zor aparmaq ki, qaz verə bilmədim, qıçım gəlmədi, belim gəlmədi.
Böyük qardaş,
hələ özüm də əslən narahat deyirəm, deyəm, Zərrin Qabac ilə nümayəndə Bonyar Şəhədə mən özüm təsliyyət təbriş dedim, onları yola saldım. Ondan Əfsəli Fərd gördü, oturam, gəldi, özü məndən getdi, bir iş yerə, 5-6 yerə gedəcəkdir. Xanabadan dəvət elədik, orada eylam elədik ki, biləxərə Hafiz şəhiddir, sabah cənazəsini təhvil alacaq.
Təşəkkür edəyəm, cənab ağayı Heydərvəndi əziz. Bu bəxş bərnəmə zamanımız qutarı, inşallah idamək xatıratız və söhbətimiz qalı gələn bərnəməyə calib idi, bir keş o qol sizinlə güzə yaranıbdı. Bir tərəfdə şirkədə əməliyyatda, bir tərəfdə məcruhiyyət şədid ki, sizi neçə ilxanənişin eləyibdi, ondan sonra qərdəşin huzuru, qərdəşin demələr ki, şəhadəti və siz ki, ata yerindəydiniz, onlar bəxilə çətindir. Mehriban dostlarımız, bu bəxş bərnəmə burada başa yetişir. Gələn xatirələrdə, gələn günlərdə həmin sözlərin davamını eşidə bilərsiniz. Can sağlığı arz edirəm, sağ olun.
İslam ordusunun qəhrəmanları Xatiriz millətə əzizdir əziz Qurana verdiz şirin canları Əziz saxlayacaq böyük elimiz İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü göldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadət izlə Himmətiz dağ oldu qeyrətiz dəniz Polad iradəzdən titrədi düşmən Çırağı olub güləcək vətən İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü göldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü göldürdüz şəhadətizlə Qeyrətiz dağ oldu, qeyrətiz dəniz Polad iradəzdən titrədi düşmən Gələn nəsillərə sizdən qalan iz Yol çırağı olub güləcək vətən İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə
جامعه دوستانمز اردبیل رادیو صدای پخش واحدی و ادامه برنامه لرده بسد و از رویا تا واقعیت مالی برنامه پخش و لازخ
رکن اول ایمان کفر لا اله الا الله کفر به طاغوت
فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
ما در عصر واقع هستیم که شیاطین عالم هجوم به انسانها و ارزشهای انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند
از رؤیا تا واقعیت واقعیت
بسم الله الرحمن الرحیم به نام حکمت آفرین حکمت آموز سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان خوب عزیزانی که همکنون با ما همراه هستند در برنامه امروز از رؤیا تا واقعیت شما خوبان حتما میدونید که برنامه از رؤیا تا واقعیت با هدف سیر در اندیشه ها و تحولات فرهنگی سیاسی غرب تقدیم حضور شما عزیزان میشه در برنامه های گذشته ما در خصوص 5 دوره از یغماگری های غرب طی 100 ساله اخیر با شما خوبان صحبت کردیم و کارشناس محترم برنامه در این خصوص برای ما توضیحات کاملی رو ارائه کردند و برنامه های ما تا به اونجا رسید که خدمت شما عزیزان عرض شد در 1 دوره از دوره های یغماگری غرب که میتونیم اون رو به دوره سوم موسوم بکنیم و اسمش رو دوره سوم یغماگری غرب بنهیم در حقیقت در دوره ریاست جمهوری فردی به نام نیکسون که از سال 1969 تا سال 1974 هست این دوره یغماگری وجود داره و باز حتما به خوبی خاطرتون هست که ما رسیدیم به یک عنوان بسیار مهم به اسم واترگیت در این برنامه هم ما این توفیق رو داریم که در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رهنمایی باشیم که من خدمتشون سلام و عرض خیر مقدم دارم
علیکم السلام و رحمت الله من هم تشکر میکنم از اجرای این برنامه انشاءالله که مفید و مؤثر واقع بشه
آقای دکتر رهنمایی همونطور که عرض کردم برنامه گذشته ما رسید به بحث مهم واترگیت که در اون دوره هایی که جناب عالی تقسیم کردید در دوره سوم یغماگری های غرب به سرکردگی آمریکاست. اجازه بدید برنامه امروزمون رو با سوال از همین موضوع آغاز بکنیم. واترگیت چی هستش؟ مفهومش چی هست و اشاره به چه واقعی داره؟
همونطور که اشاره فرمودید ریچارد نیکسون 37مین رئیس جمهور آمریکا در دوره سوم از یغماگری غرب طی یک قرن خورده‌ای اخیر هست. از سال 1969 تا 1974 با اینکه در 2 دوره منتخب مردم آمریکاست اما بیش از 5 سال ریاست جمهوریش دوام نمیاره و 3 سال باقی مانده رو در دوره دوم میسپاره به جرال فورد از همحزبی خودش از حزب جمهوری دلیل اینکه از این 8 سال 5 سال رو بیشتر دوام نمیاره رسوایی خاصی است که به نام نیکسون رقم خورد به نام رسوایی واترگیت در واقع واترگیت نام یک هتلیه در واشنگتن
بله.
که عملیات جاسوسی از طرف حزب جمهوری که کاندیدای اون حزب آقای نیکسون بود علیه حزب دموکرات صورت می‌پذیرفت، چون ستاد انتخاباتی و تبلیغاتی حزب دموکرات در این هتل قرار داشت. طی 3-4 سال دوره اول و دوم آقای نیکسون سعی کرد از طریق جذب عواملی از CIA و FBI عملیات جاسوسی رو در ارتباط با حزب دموکرات رقم بزنه.
بله.
و این عملیات توسط دو روزنامه‌نگار جوان واشنگتن پست به نام باب وارد و همطور کارن بنشتاین که در مجموع در اختیار خیلی از عوامل جاسوسی خود آمریکا بودن، جاسوسی CIA نیکسون و حزب جمهوری خواه علیه حزب دموکرات افشا میشه و طی اون پروسه‌ای که انجام گرفت در به اصطلاح مسیر افشاگری نزدیک به 500 ساعت نوار از صحبت‌های نیکسون در آرشیو آمریکا ضبط شد که اعترافات بسیار حیرت آوری رو نیکسون در این صحبت‌ها طی مذاکرات طولانی داره علیه حزب رقیب حزب دموکرات و همینطور صحبت‌هایی رو که در ارتباط با تجاوز به اصطلاح افکار عمومی در سطح جهانی داشته، از جمله یه اشاره‌ای داره که خیلی واقعا اعجاب برانگیزه. این صحبت‌ها رو به این صراحت چطور این افراد داشتن و دنیا در قبالش ساکت موند، از جمله صحبت‌ها و اعترافاتی که داره آقای نیکسون در یک مذاکره‌ای که بین خودش و هنری کیسینجر مشاور امنیتی کاخ سفید تو اون مذاکراتش در ارتباط با جنگ ویتنام میگه که من ترجیح میدم که از بمب اتمی استفاده بشه.
بله.
و این اعترافات تو تاریخ خوشبختانه ضبط مونده، حالا در نظر بگیریم که
هنوز موجوده هست.
بله، هنوز موجوده. بله.
بله.
روی حساب خب یک دادگاهی تشکیل شد، پارلمان آمریکا علیه نیکسون اقامه دعوا کرد، به خصوص وقتی که یه سری اسناد و مدارکی رو از نیکسون خواست و او ابا کرد از اینکه تنظیم کنه و ارائه بده. رضا یک اقامه دعوا علیه نیکسون صورت پذیرفت و نزدیک بود که نیکسون استیضاح بشه و از به اصطلاح پارلمان رأی بی‌اعتمادی بگیره، عدم اعتماد بگیره، و همین دلیل پیش دستی کرد و در تاریخ 8 اوت 1974 استعفا داد.
بله.
که به اصطلاح بر رسوایش افزوده نشه. این همچین پدیده‌ای امروز در تاریخ آمریکا تحت عنوان واترگیت اسکندل به اصطلاح نام گرفته که ترجمه میشه رسوایی واترگیت.
بله. آقای دکتر رهنمایی اشاره کردید به اعترافاتی که این فرد یعنی نیکسون در اون صحبت‌های خاص خودش داشته. علاوه بر بحث بمب اتمی که ایشون مطرح میکنه، آیا به نکات مهم دیگه هم اشاره داره این فرد؟
در مجموع بیشترین صحبتهاش علیه رقباشه، به نوعی که میخواد یک سیاست خاص چند جانبگرایی رو در سطح جهان اشاعه کنه.
بله.
به جوری که بتونه با فریب افکار جهانی به خصوص قدرت های رقیب خودش در غرب، در اروپای غربی مثل آلمان و انگلیس و فرانسه، جوری نظر اونها رو جلب کنین که ما شما رو سهیم میکنیم در امور سیاسی و به این دلیل میتونیم دست شما رو باز بذاریم، برای اینکه اونها رو خام کنه.
بله.
توی خام فکری خاصی قرارشون بده و سیاست های تجاوزگرانه خودش رو ادامه بده. اینها صحبت هایی هست که در این جور مکالمات و مذاکرات ثبت و ضبط شده، که از همه مهمتر همون به اصطلاح مذاکرات خاصی است که نوع خصومت غرب رو نسبت به مردم جهان نشون میده. به هر حال هر کدوم از این رؤسای جمهور قبلا من هم اشاره کردم سعی میکردن که گوی سبقت رو در تجاوزگری از رقبای خودشون برو باید.
بله.
و نیکسون هم مستثنا نبود. اون خباثت خاصی که آقای نیکسون داشت به نوعی حتی به غیرت ملی خودش هم وفادار نشد و حتی علیه رقبای خودش که به نوعی بایستی در یک به اصطلاح گیرودار سیاسی صحنه ها رو عوض میکردن، با همدیگه تبادل میکردن، به نوعی کمک میکردن برای پیشبرد اهداف غرب در جهان، حتی به این هم وفادار نموند. و این نشون میده کسی که به آرمان های سیاسی خودش وفادار نیست قطعا به خواست و اهداف جوامع جهانی هم وفادار نیست. لذا یک سلسله اعترافات رو علیه جهان برای تجاوزگری آمریکایشون داشته که البته بایستی یه فرصت مناسب تری باشه ما کلمات ایشون رو استخراج کنیم و برای شنوندگان عزیزمون عرض کنیم. الله الله الله
الله يا خیلی ممنونیم از شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت برای همراهیتون با این برنامه. آیه دکتر رهنمایی، در قسمت آغازین برنامه ما به مسئله واترگیت که در دوره ریاست جمهوری نیکسون هست اشاره کردیم و جناب عالی فرمودید که این فرد در اعترافاتی که داره و توسط جاسوسان این اعترافات هم به دست آمده، حتی مسئله استفاده از بمب اتمی رو به صراحت مطرح میکنه و به عنوان یک سند تاریخی هنوز هم میتونه مورد استناد واقع بشه. آیا نکات مهم دیگری هم در این اعترافات میشه وجود داشته باشه؟ و حالا بخوام اگه سوالم رو بهتر مطرح بکنم، آیا میشه به استناد همین اعترافات در حقیقت ما بخوایم که آمریکا در یک محکمه بین المللی به اتهام استفاده از سلاح بمب اتمی بیاد و پاسخ بده و به این اعترافاتش به صورت صریح‌تری رسیدگی بشه؟
البته همونطوری که مستحضر هستید، بخشی از این اعترافات تو اندازه که بتونن نیکسون رو استیضاح کنن و یا از صحنه خارجش کنن افشا کردن، ولی بسیار از اونها چون در مجموع به سیاست کلی آمریکا در سطح جهانی ضربه میزد، اینا هنوز در پس پرده ابهام مونده و از به سلام مطالب فوق سری هست که دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا اجازه نشرشون نمیده. ولی اون چیزی که مربوط میشده به اصطلاح سیاست های نیکسون علیه رقبای حزب خودش در به اصطلاح حزب دموکرات، اینها رو گفتن تا همین اندازه. یه مقداری از اون مذاکرات هم توسط بعضی از خبرنگارانی که به نوعی ریسک کردن در مجموع، اینها هم افشا شده که بخشش همین در رابطه با دخالت های نظامی در سطح جهان هست و اینکه به راحتی میپذیرن که حتی برای گسترش اهداف سیاسی خودشون در سطح جهان یک اقدامات خشنی رو با به کارگیری سلاح هسته‌ای هم انجام بدن. در مجموع این بخش مهم اعترافات و گفته های خاص نیکسون هست، اما بخش های دیگری هم داره که خب طبعا باید تاریخ بگذاره و به مرور زمان افشا بشه. که البته برای ما در ارتباط با آمریکا تفاوتی نمی کنه نیکسون این حرف رو زده باشه یا امروز اوباما این حرف رو بزنه، برای ما که به اصطلاح از یک جریان سیاسی خاصی در غرب داریم صحبت می کنیم فرقی نمی کنه. فکر می کنیم که سراته یک کرباس هستن، همشون یک جور فکر دارن، یک جور اندیشه دارن و
چه جمهوری خواه و چه دموکرات.
در مجموع اینی که نمیشه به اصطلاح حالا زیاد نیکسون رو به این صورت تخطئه کرد، علیه به اصطلاح ایشون اقامه دعوا کرد. اگه بخواد کسی علیه آمریکا اقامه دعوا کنه فرق نمیکنه، نیکسونش با رقبای حزب دموکراتش فرقی نمیکنه به اون صورت. همه اونها به نوعی از اینجور اعترافات داشتن و بعضا هم اقدامات خاصی رو مرتکب شدن که از نظر تاریخ مخفی نمونده.
آیه دکتر، ما به دوره ریاست جمهوری نیکسون رسیدیم که از 1969 تا 1974 هست و فرمودید که بعد از این سال و بعد از این دوره اول دیگه ایشون ریاست جمهوریش ادامه پیدا نمی کنه. بعد از اتفاقاتی که الان اشاره کردید به عنوان واترگیت، چه اتفاقات دیگه‌ای میفته در همین دوره سوم یغماگری غرب به سرکردگی آمریکا؟
در واقع باقی مانده دوره ریاست جمهوری نیکسون که 3 سال بود توسط رفیق همحزبیش جرالد فورد به اصطلاح احراز شد. آقای فورد از همون حزب جمهوری خواه از سال 1974 تا 1977، 3 سال باقی مانده دوره دوم ریاست جمهوری نیکسون رو به اصطلاح بر عهده گرفت. ولی ایشون هم به همون سیاست رفقای خودش و رقبای خودش ادامه داد.
بله.
در همین دو سه سالی که ایشون متصدی امر ریاست جمهوری آمریکا بود، هم دخالت نظامی در اتیوپی کرد.
بله.
و در این مجموعه باز ما یک سلسله مداخلات نظامی را توسط آقای فورد می‌بینیم علیه اتیوپی، و یا کمک‌های زیادی به فرانسه کرد برای اینکه قیام مردمی مردم زئیر رو سرکوب کنه، و همون سیاست خصومت و یغماگری ادامه پیدا کرد. ما برگ اونچنان زرینی در زندگی سه ساله آقای فورد هم نمی‌بینیم.
بله.
اینها کمتر بهش پرداخته شده، اما همطور که تاریخ ورق میخوره و یک به یک این رؤسای جمهور میان متصدی امر ریاست جمهوری میشن، نشون میدن که به همین صورت که باز تأکید کردم، همشون سعی میکنن کامل کنن این جورچین خاص سیاسی
قبل. فاضل جنایتکاری باید توسط تمامی این افراد تکمیل بشه.
بله. و سعی میکنن نام خودشون رو به عنوان پیشبرنده اهداف نظام سیاسی آمریکا در سیاست‌های آمریکا ثبت و ضبط کنن.
بله.
یکی از یک تلاش بیشتری رو انجام میده که این هدف رو به انجام برسونه.
آقای دکتر رهنمایی، با توجه به رسوایی‌های اخیری که در خصوص جاسوسی‌های آمریکا از سایر کسانی که با او به نوعی همکاری دارند و کشورهایی که هماهنگ با کشور آمریکا هستند، مثل دولت آلمان که همین اخیراً هم اسنادش فاش شد و گفته شد در رسانه‌ها، میخوام اگه ممکن باشه به صورت کوتاه فقط یک مقایسه هم بین رسوایی واترگیت که در حقیقت جاسوسی از یک حزب رقیب و حزب مخالف هست، با جاسوسی از کشورهایی که همکاران و کسانی هستند که هماهنگ با سیاست‌های آمریکا دارن کارهاشون رو پیش می‌برن، یک مقایسه کوتاهی هم اگه لطف فرمایید انجام بدید. آیا می‌تونیم به حادثه و واقعه اخیر هم به نوعی واترگیت نام بگذاریم و اسم ببریم از این حادثه؟
در واقع حالا به لطف خدا به این بحث خواهیم پرداخت. یک سیاستی رو آمریکا از زمان ریگان تا زمان کلینتون ادامه می‌داد تحت عنوان سیاست چند جانبی گرایی نرم.
بله.
که به نوعی به اصطلاح مورد توجه هم قرار گرفت. تمام تلاش آمریکا در طول این سیاست این بود که به نوعی یک زمینه رو فراهم بیاره برای جذب نظر و جلب نظر احیانا قدرت‌های غربی، که تحت عنوان سافت مالتی لترالیزم نامی برند.
بله.
به اصطلاح سیاست چند جانبی گرایی نرم، که این سیاست شامل سه بخش اصلی بود. یکی این بود که ایالات متحده با ارائه طرح شراکت به اروپای غربی و ژاپن اونها رو وادار میکرد که در استقلال سیاسی خودشون به اصطلاح تلاشی نداشته باشند برای استقلال سیاسی، و دنباله رویه از آمریکا رو همچنان ادامه بدن. این وقتی آمریکا میاد و این سیاست رو به اصطلاح مطرح میکنه، میگه ما همه با هم شریکیم.
بله.
و شما هم به اصطلاح در سیاست‌های ما، در پیشبرد اهداف ما سهیم هستید و سهم خودتون خواهید برد. خود این یک امیدی رو امید واهی رو ایجاد میکنه در ذهن افراد و قدرت ها که پس ما تلاش نکنیم برای استقلال خودمون، ما هم اومدیم به اصطلاح هم قد و بال و هم عرض آمریکا شدیم. این یک نظر بود. دومین بخشش این بود که سعی میکرد با مخالفت شدید با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی برتری نظامی خودش رو حفظ کنه در سیاست چند جانبی گرایی، با همین القاعات خاصی که ایجاد میکرد و امیدهای واهی رو به اصطلاح به وجود میورد. و بخش سومش این بود که ما به اصطلاح کوشش کنیم تا ایدولوژی خاصی رو حاکم کنیم به نام نئولیبرالیسم جهانی. به اصطلاح نئولیبرالیسم در ارتباط با جهان این سیاست تغییر پیدا کنه و با این حالت بتونه به اصطلاح تسلط اقتصادی خودش رو بر سطح جهان حفظ کنه. این سیاست تا زمان کلینتون هم به اصطلاح قابل فهم بود برای سیاست مداران آمریکایی و به نوعی دستاوردهای خیلی زیادی هم برای آمریکا داشت، به خصوص در طول دوران جنگ سرد تونست حیثیت و موقعیت یک تازی خودش رو تا حدودی حفظ کنه. اما بوش پسر وقتی که سر کارش اومد سعی کرد این سیاست رو به اصطلاح معکوس کنه، سیاست یک جانبه گرایی رو به اصطلاح اجرا کنه. ما اینو توضیح خواهیم داد، این سیاست رو که به اصطلاح در دو زمان انجام پذیرفت و یکیش منجر شد به جاسوسی از رقبای غربی در اروپای غربی، اینا رو توضیح خواهیم داد.
بله حتما اینو بحث رو پیگیری خواهیم کرد. اجازه بدید که گذری شنیداری رو داشته باشیم تا بعد به ادامه این مباحث بپردازیم. در محضر شما شنوندگان خوب هستیم با ادامه برنامه از رؤیا تا واقعیت با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رهنمایی. آقای دکتر رهنمایی، در دوره سوم یغماگری غرب به سرکردگی آمریکا رسیدیم به دوره سوم که شما گزارشی رو هم از رسوایی واترگیت که مربوط به همین دوره میشد و مربوط میشد به آقای نیکسون و بعد از اون هم به نوعی در حقیقت سیاست‌های نیکسون توسط جرالد فورد ادامه پیدا کرد، این مطالبی رو فرمودید. در ادامه این دوره چه افرادی هستند و چه اقداماتی با هدف یغماگری کل عالم صورت میگیره؟
بله، ما 9 سال باقی مانده از این دوره رو مرور میکنیم با ریاست جمهوری جیمی کارتر از سال 1977 و به دنبالش ریاست تا سال 1981 و به دنبالش ریاست جمهوری رونالد ریگان.
بله.
از سال 1981 تا 1989 آقای کارتر سیاستش رو با یک شعار شروع کرد، شعار برقراری حقوق بشر در جهان. تمایل داشت که به این سبک به اصطلاح یه قدری از اذهان عمومی رو به جانب خودش و به جانب آمریکا جلب کنه.
بله.
جالبی که در مبارزات انتخابی علیه فورد موقعیت خوبی نصیب آقای کارتر شد، به خصوص با توجه به رسوایی واترگیت که برای حزب جمهوری پدید اومده بود و در مجموع تو این گیرادارا ما یه گریزی هم بزنیم به موقعیت ایران در اون زمان که پهلوی دوم در حال از جرال فورد حمایت میکرد. بسیار از درآمدهای نفتی رو برای حمایت از کاندیداتوری آقای فورد به کار بست و وقتی نتیجه نگیره و آقای کارتر سر کار اومد، اینم یک نگرانی وحشت انگیزی برای خود پهلوی دوم ایجاد کرد که به نوعی سعی کرد به صلاح اقدام کنه به عذرخواهی و عذرلابه که مورد پذیرش کارتر قرار بگیره. در مجموع یک حالت دریوزگی اینجا تاریخ شاهده که از طرف پادشاه ایران در برابر جیمی کارتر صورت پذیرفت و در مجموع با این کارش پهلوی دوم دست آمریکا رو بیشتر از سایر رؤسای جمهور باز کرد به سطح و منابع ایران. خب اینجا زمینه شد به هر حال وقتی که شاه ایران یه همچین عکس العمل رو نشون داد برای اینکه مورد بخشش قرار بگیره، کارتر به همین سادگی شاه ایران رو نمیبخشید.
بله.
و خاطرمون هست که تا یک امتیاز از ایران نگرفت شاه رو نبخشید و اون امتیاز دخالت در امور نظامی ایران بود. اینجا آقای کارتر درخواست داد که ارتش بود ازهاری بایست بیاد سر کار و به اصطلاح در فرماندهی نظامی ایران قرار بگیره به امید این که بتونه به اصطلاح این ارتش بود ازهاری از سقوط رژیم پهلوی هم جلوگیری کنه. به این عنوان در مجموع میبینیم که این امتیاز رو آمریکا گرفت و تا حدودی در این زمینه تونست سلطه خودش رو به صورت نظامی، البته تا اون زمان به صورت مستشاران نظامی حفظ کنه.
بله.
که به اصطلاح در اون زمان جنرال هایزر وارد ایران شد و به نوعی در مجموع به اسم ارتش بود ازهاری بود، اما در این زمینه همه به کام آمریکا.
بله.
و جنرال هایزر بود. این یه موردی بود که در خصوص ایران بایستون اون زمان اشاره میکردن.
بله حتما نکات بسیار مهم دیگری هم در این خصوص وجود داره که چون وقت این برنامه به پایان رسیده از شما وعده میگیریم که در برنامه آینده حتما نکات باقی مانده رو خدمت شنوندگان خوبمون توضیح بدید. خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیحات خوبتون در برنامه امروز از رؤیا تا واقعیت و همچنین خیلی ممنونم از شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت که مثل همیشه با ما همراه بودید تا پایان برنامه امروز. ما در این برنامه با شما در مورد دوره سوم یغماگری غرب که عمدتاً معطوف به سالهای 1969 تا سال 1974 میشد صحبت کردیم، در مورد ریاست جمهوری نیکسون، جرالد فورد و در این دوره به خصوص ریاست جمهوری کارتر با شما صحبت کردیم و آقای دکتر رهنمایی نکات بسیار مفیدی رو توضیح دادن. امیدوارم که در برنامه آینده هم شما با ما همراه باشید و ادامه این مطالب رو بشنوید. خیلی ممنونم از همراهیتون و تا برنامه آینده خدا نگهدار.
هر وقت از خیر اوزون ساتمون شخص ساعت 4:20 و نوبت ساتی تاقاف اندیشانوان برنامه پخش زمانونا حدودن اتوز غمدت نشده.
قاف اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند را جز تو معبودی نیست، پاکی تو راست و من از ستمکاران بودم. منزه توی ای خدای یگانه، خودم بر خودم ظلم کردم روا. سلام و دعای خیر و آرزوی بهترین ها برای فرد فرد شما خوبان و با این امید که همواره شنونده برنامه تاقا فردیشه باشین، دفتر برنامه امروز رو می گوشاییم. سنت چاپ، سنتی که فرهنگ و اندیشه وامداران است و اگر نبود سنت چاپ دامنه گسترش اندیشه و فرهنگ و علوم و معارف تا بدین حد نمی توانست بود. چه کسی نخستین بار چاپخانه را در ایران دایر کرد و به راه انداخت اختلاف نظر است، اما از مجموعه مطالعاتی که در این باره شده برمی آید که نخست دستگاه چاپ حروفی به ایران آمد و در آذربایجان در تبریز دایر شد. از روزنامه کاوه نقل می کنیم که در سال 1233 شخصی به نام آقا زین العابدین تبریزی اسباب و آلات مختصر به اسم خانه تیپوگرافی یعنی چاپ حروفی را به تبریز آورد و زیر نظر و حمایت عباس میرزا نایب السلطنه که در آن زمان حکمران آذربایجان بود مطبعه کوچکی دایر کرد و بعد از مدتی کتابی به نام فتح‌نامه تمام کرد. این کتاب نخستین کتابی بود که در ایران به حروف عربی چاپ شد. مصنف کتاب میرزا ابوالقاسم قائم مقام بود و در باب جنگ روس و ایران و عهدنامه گلستان گفتری ها گفت. اوایل سال 1235 هجری قمری، یعنی حدود 212 سال پیش از این، میرزا صالح شیرازی که در انگلستان تحصیل کرده بود و با زبانها و علوم متعدد آشنا شده بود و اطلاعاتی هم از صنعت چاپ داشت و نیز ساختن مرکب و تهیه حروف مقطعه، وسایل و تجهیزات چاپخانه کوچکی را به تبریز آورد و در آنجا به کار انداخت. اما از سرنوشت این دستگاه و کارهای آن اطلاعی در دست نیست. البته استاد مجتبی مینوی معتقد است که دستگاه چاپی که او یعنی میرزا صالح با خود از انگلستان به تبریز آورد اولین مطبعی بوده که برای چاپ کتب در سرزمین ایران دایر شده و چون می‌نویسند که دایر کننده آن جوانی به نام میرزا جعفر بوده، بعید نیست که میرزا صالح همان میرزا جعفر مهندس همسفر خود را به اداره چاپخانه گمارده باشد. خواسته که میرزا صالح شخصا از اعیان و رجال دولت بوده و فرصت رسیدگی به چاپخانه را نداشته است. نخستین کتاب هایی که در تبریز چاپ حروفی شد معاصر سلطانی تالیف عبدالرزاق بیگ دنبولی درباره تاریخ سلطنت فتح‌علی شاه بود که به نایب السلطنه عباس میرزا اهدا شده بود. این کتاب به سعی و استادی ملا محمد باقر تبریزی در اواخر ماه رجب سال 1241 از چاپ در آمد و مدتی بعد از آن رساله کوچکی به نام رساله آبل کوبی درباره فواید تلقیح و ضرورت تعمیم آن انتشار یافت. در هر صورت چاپخانه حروفی تبریز یک سال بعد از فوت عباس میرزا در سال 1250 هجری قمری متوقف شد و تقریبا 10 سال بعد چاپخانه حروفی تهران هم بسته شد و مدتی حدود بیش از 60 سال چاپخانه های ایران منحصر به چاپ سنگی شد. چاپ سنگی 8 سال پس از چاپ حروفی به ایران آمد و باز عباس میرزا پیش قدم بود. او در سال 1240 میرزا جعفر تبریزی را برای فراگیری فن چاپ روانه مسکو کرد. در این باب هم پایتخت از تبریز پیروی کرد و میرزا صالح شیرازی وزیر تهران میرزا اسدالله نامی را از اهل فارس به همان منظور به پیترزبورگ فرستاد و هر دو فرستاده کار را با موفقیت به انجام رساندند. اما روشن نیست که چرا هر دو دستگاه چاپ سنگی در تبریز دایر شد. اولین کتاب چاپ سنگی که از زیر دست میرزا اسدالله بیرون آمد قرآن بود که به سال 1248 هجری قمری چاپ شد و پس از آن کتاب زاد المعاد به تبر رسید و این هر دو به خط میرزا حسین خوشنویس بود. فن چاپ سنگی به سرعت زیاد در ایران گسترش یافت و بعد از تبریز و تهران در اصفهان و شیراز و دیگر شهرها به کار افتاد.